tīrīgus gadījumus. Mums izdevās apstādināt šā monopola veidošanu, ko bija iecerējusi Rīgas doma, uz 20 gadiem. Sabiedrība jau vasarā jau sāka saņemt šos monopola neglītos augļus dažādu līgumu nosacījumu veidā, kas ierobežo teiksim, klientu tiesības, gan paaugstinātas cenas. Izdevās arī pilsoniskās sabiedrības atbalstu apstādināt šo monopola veidošanu. Manuprāt, tas ir liels sasniegums. Otrs, runājot par grozījumiem konkurences likuma attiecībā uz to, ka publiskām personām jānodrošina konkurences neutralitāte. Vairāk nekā 5 gadus ilga šis process, un šogad gada sākumā arī pateicoties jaunās saimas sastāvam, beidzot šie likuma grozījumi tika pieņemti. Un trešais, šī zāļu piecenojuma veidošanās mehānisma izpēte parādīja to, ka mūsu patērētāji Latvijā stipri pārmaksā, ka ir radīti mehānismi, kas ir absolūti greizi, ja paskatās, kā šie piecenojumi tiek veidoti, kas arī padara zāles viens no dargākām Baltijiem, mēs salīdzinām ar Lietuvu un Igauniju.